Jo, det var det du som begynte med. Jeg har lyst til å stille i samme rekke som Kjartan. Begynne å si noe om at det er så godt å se alle dere som er her. Står noe i Bibelen om at Gud har utrustet oss med forskjellige nådegaver, så han har gitt oss for at de andre skal få noe godt ut av det. Det er ikke for din egen del du har fått en nådegave, men det er for at de Gud har plassert deg iblant skal få se litt av Gud. Så takk til forsangergruppen. Jeg har ikke visst hva jeg skulle talt om i dag, så jeg må si takk til Jostein. Han også er i forsangergruppen. Hvis dere spør Britt Lind, så begynte jeg på dette her klokka 11 i går. Jeg hadde, når Jostein spurte meg, jeg ble helt irritert på han av og til, vi har samme arbeidsplass. Hva skal du tale om på søndag? Det spør han om på torsdag, og jeg visste ingenting. Jo, da hadde jeg tenkt på noe annet som vi skal ta opp på medlemsmøte. Så snakket jeg litt om det, for ja, det var, jeg hadde ikke fått noe annet enn det. Og så ble det jo ingenting ut av det. Men litt udi, så, for Jostein han skrev en lapp til meg. Dette her skal vi ta opp. Så la han ut noen sanger utifra det der jeg svarte. Ja. Så fant jeg den der lappen, for den viste han meg på fredag. Og så klokka 11 i går, da løsnet det litt. Så da fikk jeg skrevet ned fullt i sånn bibelvers. Så takk til dere som Gud har plassert meg iblant. Dere er med og peker på Jesus for meg. Men så er det ikke bare forsangergrupper jeg er glad i. Jeg er glad i teknikerne. Om dere er klar over at vi hadde blitt hørselsskade alle mann hvis ikke det er en lynraske med volumknappen hver gang dere legger mikrofonen opp på dette brettet her. Det har dere ikke tenkt på. Og ikke når noen snakker i mikrofonen og smeller den ned, så blir det veldig høy lyd. Så da klarer dere gjerne å høre litt av det som skal skje etterpå, på grunn av at vi har bra teknikere. Og da vises ting på skjermen og... Og så tenker jeg på Irene, som klarer å vitne litt om Jesus, bare av å hjelpe dotteren sin med litt korrektur. Og hvordan i verden du får til det med Gud, som ikke er flikke og alt det der, han leser ikke korrektur. Men da tenkte jeg på når du sa det, i Kolosserne 3,17. Der står det, og alt det du gjør i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu Kristi navn, med takk til Gud Fader med han. Det står i Kolosserne 3,17. Så det går an det, Irene. Så kunne du vitne noe når du tok litt korrektur. Alt det du gjør i ord eller gjerning er godt å være frelst, og det er godt å være i lag med dere. Skal vi be for møte. Takk, kjære Jesus, at jeg får legge denne stunden i dine hender. Og jeg trenger å be om at du må gi oss det vi trenger til når vi skal samles om ditt ord. Ber om å kunne få et møte med deg, og at ditt ord får virke i oss sånn som du hadde tenkt det til. For vi lever her på grunn av en ting, og det er å få bli bevart, og det er å få andre med på himmelveien. Takk at vi kan be deg om at du må gi oss det vi trenger til når vi skal samles om ordet ditt. Amen. Hvis jeg skal lage en sånn overskrift eller et eller annet over det jeg skal si noe om nå, så må det bli det som snart skal komme opp på tavla her. Det med ordet og ånden, det har vi snakket litt om i det siste. Hva skal vi ha? Hva overskrift skal vi ha over høsten? Hva motto skal vi ha? Jeg klarer ikke å finne de rette ordene nå. Men i forsamlingen her, hvis vi kunne ha det med ordet og ånden, Guds ord og den hellige ånd, hvis det kan få prege oss mer. Det er ikke helt perfekt dette. Det skulle vært på en PowerPoint, men nå var det lagt med litt stort midlerom, midler mange bibelvers. Og så er det Tarald som sitter bak og går gjennom. Før det så glemte jeg å si noe om Kjell Inge. Så står og sier han har vært på fest. Og så var det en begravelse. Kan en begravelse være en fest? Tenk på de du kjenner som ikke er kristne. Tenk om du hadde sagt de ord etter hverandre. Begravelse, at det er en fest. Det er den store frykten for alle. I hvert fall var det for meg det før jeg ble kristen. Jeg var livredd for å dø. Jeg var redd at Jesus skulle komme igjen. Og jeg tror de fleste har det sånt. Vi er redde for døden. Alt liv skal dø. Og så er det noen som snakker om at en begravelse kan bli en fest. Det står noe i Bibelen om at vi sørger ikke sånn som de andre. De som ikke har noe håp. Tenk på Magne. Han har det så godt som han aldri har hatt det før. Og det har han nå. Det står der i Bibelen at Gud, han er ikke de døde sin Gud. Det vil si Magne ikke er død. Men Gud, han er de levende sin Gud. Hva betyr det? Jo, at der Magne er nå, der er han i samfunn med Gud. Jeg ville mye heller vært, sier Paulus sin plass, vært i lag med faderen, men han har en oppgave, derfor skal jeg enda gjøre noe sånt. Det var veldig fritt sitert fra en plass i Bibelen. Men du er med? Det står i hvert fall at Gud er ikke de døde sin Gud, men de levende sin Gud. Så tenk at vi skal få tro at han er i lag med Jesus og priser Jesus nå. Har det så godt som han aldri har hatt det før. Det er det vi samler om her. Og det er det viktigste, og det de fleste gruer seg for, det er det vi samler om. Ordet og ånden. Dette har jeg snakket litt om før, så jeg skal gå fort gjennom det. Men i Johannes 1,1, der står det at i begynnelsen så var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Da er vi helt tilbake oss før jorda ble skapt, før universet ble skapt, før noe ble skapt. I begynnelsen, da var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Jesus, han er Gud. For i vers 14, som vi ser lenger ned i øynene her, som kommer til å fungere ut igjennom, med å rulle litt ned, der står det, vers 14 i Johannes 1, der står det at det ordet ble til kjød og tok bolig iblant oss. Det er jo Jesus det. Og vi så hans herlighet. Det er ingen menneske som har sett Gud. Men Jesus, han har vi en gang sett. For han ble den levende Gud, den synlige Gud. Jesus tok bolig iblant oss, vi feirer det hvert nyttår. Vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Så når du tenker på Guds ord, så kan du tenke på Jesus. Guds ord er det samme som Jesus. Og i neste bibelvers, det er fra Åpenbaringen 19 og vers 13, der står det om de siste tider. Da skal det komme en som skal stå frem, og så kommer det en annen. Og så, dette kan du lese om i Åpenbaringen 19-13. Men så får du høre om en som kommer ridende på en hest. Og så står det om denne her at han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Og dette er altså Jesus symbolisert, eller så skrevet om skal komme da. Altså Jesus sitt navn er Guds ord. Så når vi... Når du tenker at det, ja, Bibelen er Guds ord, Bibelen er Jesus. Når du hører ordet, jeg vil gi deg en utfordring. Hver gang du leser i Bibelen og ser det står ordet eller Guds ord, prøv å bytte ut med Jesus, og du vil se at det stemmer. Bytt ut med Jesus, så ser du at det stemmer. For Jesus er Guds ord. I 1. Mosebok, kapittel 2, i neste bibelvers, der står det at det Gud former mennesket av jordens støv, eller landjorda sitt støv. Altså, Gud har skapt en menneskekropp. Altså, du og jeg holder på med skitt eller plastin, eller hva det heter. Altså, se for deg, jeg vet ikke. Sånn står det. Gud har i hvert fall formet en kropp. Han formet Adam av landjordas støv. Så her ser det ut gjerne som en død mann, tenker jeg. Adam. Han har lagt en Adam med øye, øyre, armer, føde, bein, men hjertet slår ikke, han puster ikke. For det er ikke liv. Så står det at Gud blåste livets ånde i nasen hans, og mennesket ble til en levende sjel. Etter Gud hadde blåst i nasen til Adam, så kunne han reise seg opp, og kroppen var i liv. Altså fungerte. Øynene så, ørene hørte, fingre og armer, alt fungerte. Forskjellen var at Gud blåste livet gjennom nasen til Adam. I neste bibelvers, i 2. Timoteus 3,16, og nå skal jeg tog den der 1930-oversettelsen, for den er litt bedre på dette ordet, synes jeg. Her står det at hele skriften er innåndet av Gud. I 1930-oversettelsen så står det at hele skriften er Gud innåndet. Og det er det samme ordet som står på grunnteksten. Altså det Gud gjorde når han blåste liv i den døde Adam-kroppen, det har Gud gjort i disse bokstavene her. Derfor er det ikke det samme hva bok du leser. Bokstavene kan se like ut, men de ordene du leser i Guds ord, de har Gud åndet sitt liv i. Det samme han gjorde med Adam har han gjort i det du kan lese i Bibelen. Altså, da måtte jeg kraft til for å lage liv i den døde Adam-kroppen. Det var den kraften som gjorde at Adam ble levende. Det samme har Gud gjort i sitt ord. Altså det er kraft i Guds ord. Og nå kommer det en overskrift som jeg har. Nå skal vi snakke litt om kraft. Guds ord, det er altså det samme som Guds kraft. Alt som er skapt, det er skapt ved Guds ord. Det er ikke sånn Gud skapte jorda, alt du og jeg kan se. Gud sa bare noen ord, og så skjedde det. Hvem kan gjøre det? Det er mange, holdt på å si, flinke folk, håndverker. De kan lage ting og tang med hendene. De trenger noe for å lage noe, og så kan du og jeg bli imponerte. Tenk å bare si noen ord. Jeg som er bilinteressert kunne bare sagt hvordan bilen skulle være, og så bare poppet den opp, og så jeg har lagt en bil. Jeg bare sa hvordan den skulle være, og så er den der. Altså, du og jeg klarer ikke å fatte det. Men Gud sa noen ord, og jorda ble til. Han har skapt deg og meg og alt som er i jorda med sitt ord. Derfor Guds ord, det må ha en enorm kraft i seg. Nå har jeg lyst til å fortelle litt om kraft. Nå lyser det noe lys her, og vi vet hvor den kraften kommer fra. Jeg kan, hvis jeg er veldig kald, så kan jeg varme meg i en, sånn, foran en sterk ovn. Det må være en kraft der også. Ja, det kalles elektrisitet. Nå er jeg litt på tynne is, men nå sitter du her, Arnfinn. Du er elektriker. meg og Arne skal vise litt også. Men hva er det som skjer med den der? Hvorfor lyser den, Arnfinn? Jeg vet at det er en sånn tynn glødetråd inni, og den må ha glass rundt seg, for det må ikke være luft inni der, stemmer det? For da brenner den opp. Ja. Og så er det noen elektroner som presses gjennom den der tynne kobbertråden. Og når de presses gjennom der, for minus vil til pluss, eller så vil pluss til minus. Dere med på den? Tenk batteri her. En av de vil i hvert fall over til den andre. Jeg skulle forklare dette på skolen en gang, og så hadde jeg et batteri, og så var det plusscellene der og minuscellene der, og så kunne du se fylle av ledningsnettet, og her er bryteren av eller på. Kan du ha så mange ledninger, eller korridorer, eller ganger du vil, og så sa jeg, veldig enkelt forklart, her er guttene, der er jentene, her er gangen, guttene vil til jentene. Jeg vet ikke om det var pluss eller minus, eller et eller annet sånt. Ja. Men når de går gjennom denne trange gangen, altså glødetråden, så blir den så varm at den blir rødglødende, og den lyser, og den gir varme. Var det bra sagt, Arnfinn? Ja. Men er det elektroner som går gjennom den glødetråden? Ja, elektroner. Vi kaller det elektroner. Det jeg har lært, og nå Arnfinn må bekrefte eller ei, nøyaktig det samme antall elektroner som vi bruker i den lyspæren nå, nøyaktig samme antall elektroner blir nå produsert. De går gjennom ledningen. Hvis du fyller ledningen opp gjennom kraftverket som går, så kommer du til et eller annet kraftverk i Sirdal eller en annen plass. For det vi bruker av strøm må produseres en annen plass på samme tida. Stemmer det? Jeg tror jeg har lest det. Du har sikkert lyst til å ha et foredrag om dette nå, men det skal du ikke. Altså, når vi bruker strøm, så må det samme antall elektroner som vi bruker bli lagt en annen plass, og det går gjennom ledningsnettet. Nå skal Arne komme opp. Og jeg har gitt den et ark. Jeg kom på dette rett før, så jeg ringte hjem, og så hadde heldigvis Rutt, hun hadde noen klinkekuler hjemme i garasjen. Nå har jeg lagt en ledning, og inni her er det en type elektroner. Kan du vise deg hvordan de elektronene ser ut? Klinkekuler. Jeg spurte om hun kunne ta med klinkekuler. Her er det en ledning. Så når du og jeg skrur på bryteren til lyspæra eller komfyren, eller uansett når du skrur på bryteren til en elektrisk dingseboms, for du har tenkt å bruke strøm, enten at det skal gå mange elektroner gjennom en plass for å lage lys, eller komfyren din for at den skal bli varme på plater, så følg med nå. Når Arnfinn nå putter inn en kula, så putter det ut. Så putter han, jeg vil ha litt mer, jeg. Ja, og så vil jeg høre litt musikk nå, så skrur jeg på musikken. Oi, sånn da. Du tok bildet. Om du kan plukke opp litt, så jeg ikke tror på det. Jeg sa til Arnfinn, nei, til Arne, vi må lage litt lyd med dette her. For det er akkurat det som skjer. Du og jeg, vi er interessert i strøm. Og når vi skrur på bryteren, får vi interessert i de antall elektronene som skal dette ut. De skal enten varme opp en glødetråd, en plade eller en forsterker. Alt som bruker strøm, da skjer dette her. Det må puttes inn noe i en ende for at du skal få ut noe i en annen ende. Det er en lov når det gjelder kraft. Og der står mange plasser i Bibelen at Guds ord er kraft. Bare tenk deg, H-elva, den er, prøv å stoppe H-elva. Nå er det lite vatten i H-elva, men når den er fulle, prøv å stoppe det. Det er enorm kraft. Det er tyngdekraften som står bak her. En kraft, det er du og jeg avhengig av. Og grunnen til at vi lever her, det er sola. Sola, det er den største kraften. Den lager alt. Det er den som lager liv. I neste bibelvers, det er 1. Tessalonikerne 2 og vers 13, der står det: «Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ordet som er forkynte, da tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, så virker med kraft i dere som tror.» Altså Guds ord, det virker i oss med kraft, vi som tror på det. I Filipperne 3 og vers 10, det står ikke i neste her, for det har jeg ført på litt etterpå, der skriver Paulus noe om dette her. Hør godt etter fra Filipperne 3. Der forteller han litt om seg selv. Det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld akta for tap. Så ramser han opp alt. Han kunne jo Gamle Testamentet utenat. Paulus, det var ingen, holdt på å si, smågutt. Men han akte alt for tap, for kunnskapen om Jesus Kristus, det er så mye mer verdt. Og så sier han, alt dette akter jeg for skrap, for at jeg kan vinne Kristus, og bli funnet i han, ikke med min egen rettferdighet, den ser av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud, på grunn av troen. Og så kommer det fine ordet. Så jeg kan få kjenne han og kraften av hans oppstandelse. Det ville Paulus aller helst. Han ville få kjenne kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser i det jeg ble gjort lik med han i hans død. Altså få kjenne han og kraften av hans oppstandelse. I neste bibelvers, det har vi allerede hørt, for ordet om korset, det er en dårskap for de som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. Her får vi møte ordet igjen, altså Guds ord, der er Guds kraft. Neste bibelvers, det er Romerne 1,16. For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. Og så har jeg tenkt på en ting. Når du og jeg ber, når vi folder hendene og ber, tenk på det, Britt Jorunn, neste gang du ber. Når du ber for mor og far, da retter du Guds himmelske krefter på dem. Og du kan være sikker på at det skjer ting. Jeg tenker på de jeg ber for, som ikke er kristne. Jeg hørte en taler en gang, han heter Nils Kåre Strøm, han snakket om et egg. Det var et hardt skal ut på egget, men inni så var det en prosess i gang som du og jeg ikke ser. Og så skal han bare be og be og be. Og jeg er et bevis på det selv. Jeg var ikke kristen. Jeg gikk på fest. Men hver kveld, og uansett hvor fort jeg var, om jeg hadde vært på fest, jeg glemte aldri å be kveldsbønner mi. Jeg tenkte, tenk om Jesus kom igjen i natt. Tenk om det er sant det de kristne tror på. Tenk om det finnes en himmel og et helvete. Hva var det som gjorde at jeg tenkte på det? Jeg er sikker på det var de som ba for meg, og farmor mi, hun vet jeg var en av de. Til mer hun ba, til verre gikk det med meg. Ja, det må det ha vært for henne. Jeg tror jeg har vært en prøvelse for henne. Begynte jeg å jobbe på en restaurant, så begynte jeg å jobbe på en diskotek, og hun så vel på meg hva vei det gikk. Men så fikk hun høre en dag at jeg hadde sagt ja til Jesus. Så fikk hun bønnesvaret sitt. Det er en prosess på gang inni det egget der, men skalet er like hardt i dag som det var i går, som det var for 2 uker siden, forstår du? Det ser så hardt ut. Men Gud har satt i gang en prosess inni. Det vet jeg, for jeg har opplevd det hver eneste kveld. Hva var det som gjorde at jeg måtte be? Og så får man bare vente på den dagen der pikkes hål i det der harde skalet, og så kommer det et nytt liv ut. Neste overskrift, da har jeg at Guds kraft, det fyller ordet om korset. Og det er fra 1. Korinterne 2,1-5. Har gått dette her. Og da jeg kom til dere, brødre, da kom jeg ikke med mesterskap. Da kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom, da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. Det er Paulus som sier dette om Korinther-menigheten, når han kom til dem. For jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven. Og i min tale og i min forkynnelse, det var ikke med visdomsøvertalende ord, men med ånds- og kraftsbevis. Altså, han bare sto og sa noen ord. Guds ord. Det var ikke han som var så flinke. Jeg står bare der og talte Guds ord, sier han. Men ånds- og kraftsbevis, altså, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Neste bibelvers, så får vi høre fra Lukas 4,4. Jesus svarte han, det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord. Dette er det du og jeg trenger for å leve. Guds ord. Der er kraften. Akkurat så vi trenger energien, kaloriene i vanlige mat. Så vi kristne, vi lever av Guds ord. I 1. Korinterne 15,1-4, nå begynner vi å komme over til andre delen av talen min her. Guds ord, det kan du ta imot. Ja, hva så? Er du ferdig med det da? Første gang jeg lærte at 2 pluss 2 var 4, så husker jeg det. Trenger ikke å pygge på det mer nå. Så da er jeg ferdig med sånne type oppgaver. Vi må gå videre. Sånn kan vi tenke om mye i livet. Gjelder det sånn med Guds ord også? Det ordet du lærte når du så Jesus. Jesus døde på korset for mine synder. Når jeg tror på han, så kommer jeg til himmelen. Da vet du det. Se hva det står om den tingen her. Jeg kunngjør dere, brødre. Altså når Paulus skriver kunngjør. Før så sendte kongen ut en egen herold, som skulle kunngjøre en ny lov. Og når Paulus bruker det der ordet kunngjør, så betyr det, dette må dere sørge for at alle får greie på. Det skal skje en kunngjøring. Dette må alle få greie på, brødre. Det evangeliumet som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i, hør nå, ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere. Altså det ordet de første gang tok imot, det er det de blir frelst med 30, 40, 50 år etterpå. Det er det samme ordet. Du må holde fast på det. Om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga dere iblant de første ting det som jeg selv mottok. At Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravd, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene. Altså, du og jeg, vi blir frelst ved å ta imot Guds ord. Sånn som det står i Romerne 10,17, neste bibelvers. Så kommer da troen av forkynnelsen som vi hører. Altså, du og jeg, vi trenger til å høre Guds ord. Troen, den kommer når du og jeg hører noen legge ut Guds ord, står det her. Når vi hører. Og forkynnelsen som vi hører, den kommer ved Guds ord. Det er den som har kraft i seg til å skape nytt liv. I Romerne 10, og vers 9-17, det er det neste bibelverset, der står det også om dette her. Det er mye her. Jeg skal lese mye i dag. I Romerne 10, og fra vers 9, så står det sånt. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i hjertet ditt tror at Gud oppreiste ham for de døde, da skal du bli frelst. Altså, med hjertet tror du til rettferdighet, og med munnen så bekjenner en til frelse. For skriften sier, hver den som tror på han skal ikke bli til skamme. Her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre, så er rik nok for alle som påkaller han. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og så spør jeg, er det vanskelig å bli frelst? Nei, det er så enkelt at dåren skal ikke fare vill. En gang så holdt Peter på å gå ned under vattnet. Han strekte ut i hånden og sa, Herre, frels! Altså, redd meg! Altså, det skulle ikke mer til. Jesus tok hånden og dro han opp. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre er føttene som bringer fred, som bringer et godt budskap? Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesajas sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen som vi hører, og forkynnelsen som vi hører, den kommer ved Kristi ord. Så du og jeg, vi trenger til å høre og høre og høre. Det blir vi frelst med, og det blir vi bevart med. Du kan aldri si at nå kan du det. Du trenger det igjen og igjen, for Guds ord har en kraft i seg. Akkurat som maten. Du og jeg, vi har ikke noe åndelig kilde inni oss selv som vi bare kan liksom leve på. Vi trenger å ta til oss Guds ord om igjen og om igjen og om igjen. Nå er jeg videre i Apostelgjerningene 11. Der har jeg lest litt om Cornelius. Han var en hedning, altså han var ikke jøde. Og på Jesus' i tid, på disiplene sin tid, så skulle de ikke spise i sammen med dem en gang. Så får Peter et syn av en duk som detter ned på himmelen. Det er fullt de sånne dyr han ikke har lov å spise etter Moseloven. Så får han høre Guds stemme. Peter, ta og spis dette her. Aldri i evighet om jeg skal gjøre det. Altså var han ulydig med det han fikk høre av Gud. Så fikk han høre det igjen at han skulle ete det. Og rett etterpå så kommer da noen og sier, du må bli med oss. Det er en sette Cornelius som har sagt at vi skal gå i dette huset her, og her skal vi finne en sette Peter, og du skal komme til oss, og så skal du tale. Så gjorde Peter det, for da står etterpå ånden sa til han at han skulle bli med dem. Han ble ledet av Guds ånd. I apostelgjerningene ja, her, så leser vi. Når Peter etterpå legger ut om dette her, da, så forteller han at han fortalte oss hvordan han hadde sett engelen som sto i huset hans og sa, send bud til Joppe etter Simon med tilnavnet Peter. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst med. Du og hele ditt hus. Men da jeg begynte å tale, da falt den hellige ånd på de, liksom på oss i begynnelsen. Altså ordet og ånden, det hører sammen. Og vi trenger det for å bli frelst. Neste bibelvers, der står det noe om såkornet. Du og jeg, vi er kalt til å gå ut og få folkeslag til å bli disipler. Altså, de andre også må bli frelst. Det brukes mange eksempler om såmannen som går og sår ut noe korn. Det kornet der, det står der her. Det er Guds ord. Altså, lignelsen er at det, akkurat kodden må ut av sekken, ned i jorda, så kan det spire frem et liv. Jeg hørte en sette Kolbjørn, han skulle være med faren sin og så. Så viste faren denne kornsekken. Ja, han skal, og så fortalte sikkert faren hvordan han skulle gjøre. Hive det opp i maskinen, og så skulle han kjøre rundt og spre det ut, og så vokste det frem gras. Og der sto kornsekken. Så spurte han Kolbjørn faren sin, men far, hvorfor spirer det ikke opp i denne sekken da? Og da fikk faren mye å tenke på. Jeg tror han var litt like deg, Irene. Hvorfor spirer det ikke i sekken? Nei, for kornet, det må ut av sekken, ned i jorda, så må det få vatten og sol, og så blir det et nytt liv. Her er Guds ord, altså her er såkornet. Det spirer ikke her. Det hadde vært lett, det var bare å trykke opp bibler og sette rundt. Du, noen må fortelle det som står her. Vi må så det. Jeg var med på et barnemøte en gang, og da sa han, dette er Guds ord. Jesus bor inni her, og når vi forteller om dette her, så går det inn i øyra deres. Det er akkurat så Jesus kryper inn i øyra, og så flytter ned i hjertet. Og det er sant. Guds ord, det må ut. Det må forkynnes, det må deles. Og nå er vi i 2. Timoteus 4, vers 2. Og så er det mange herlige ord. Forkynn ordet, det er oppgaver til deg og meg. Vi må forkynne ordet. Vi må være rede i tide og utide. Vi skal øve beviser, i rettesetter og trøst. Det er ikke kjekt å irettesette noen. Jeg tror dette er meningen. Tal loven. Tal evangeliet. Du og jeg skal møte den verste som det går an å møte for et menneske. Det er Gud. Jesus sa, dere skal ikke være redde de som kan banke dere opp og drepe dere. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Dere skal frykte han som har makt til å slå i hel og deretter kaste i helvete. Han skal dere frykte. Altså irettesett. Jeg skal møte Gud en dag. Hvis du har snublet i ett bud, så er du skyldig i de alle, står det. Hvordan skal det gå med deg når du skal gjøre Gud regnskap for deg selv? I rettesett, det skal du og jeg gjøre. Det er ubehageligt å i rettesette folk. Men det står her at vi skal gjøre det. I rettesett og trøst. Ta loven, tal evangeliet. Fortell, de skal ikke gjøre en eneste ting. Fortell de om plassbytte. Her er ditt liv. Her er Jesus sitt liv. Jesus har gått ifra den plassen, over på din plass, for du har jo tog imot den. Jesus har møtt Gud med ditt liv. Når Gud bladde gjennom ditt liv og så hvordan du hadde levd, så sa han, den som har gjort dette må dø. Der står Jesus, for han tok jo din plass. Han døde. Du har tatt imot Jesus, du. Her er Jesus sitt liv. Du har gått over på den plassen her. Du kan si at Jesus er min. Du har tatt imot Jesus. Du skal møte Gud en dag. Du trenger ikke være redd for å møte Gud, du. Du har jo Jesus sitt liv. Så skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, står det i Romerne 5:10. Når du skal møte Gud, skal du legge frem Jesus sitt liv. Her er livet mitt. Gud blar igjennom. Jeg ser du er prøvd i alt, du, Arne Kristian. Du er ren og rettferdig og himmelen verdig. Det er egentlig juks, kan vi tenke. Jeg skal møte Gud med Jesus sitt liv. Men det er det som er Guds gave. Jeg skal bli frelst ved hans liv. Så hvorfor er det enda noen kristne som prøver å pynte på livet sitt og skal få det til å være så fint og flott? Det som er elendig med livet ditt er at det er mye verre enn det du tror selv. Verst av alt er bare 10%, akkurat et isfjell, som du ser. Hva med resten 90% som du ikke ser engang? Åh. Kan du ikke heller begynne å takke for det du eier, det Gud har gitt deg? Han har gitt deg Jesus. Du skal bli frelst ved hans liv. Kan du ikke bare begynne å takke da? Fytt i du heldige. Tenk vi skal få møte Gud med Jesus sitt liv. Bli frelst ved han. I rettesett og trøst. Med all tålmodighet. Dette her går ikke opp for folk. Så vi må være tålmodige når vi holder på med det. Og lære de det. For det skal komme en tid og de ikke skal tåle den sunne lærer, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærer i mengdevis, etter så det klør i øyre på dem. Og i neste bibelvers, det er så tøft, Esekiel 2,6, jeg vil ta med det som jeg har strekt unna. Du skal tale mine ord til dem, enten de hører eller lar det være, for gjenstridige er de. Ja, det fikk Esekiel høre. Tal Guds ord til dem, om de vil høre eller ei. Ja, det er oppgaver til deg og meg. Og Gud vet de er gjenstridige. Ja vel, og så, men de trenger Guds ord for det. Men du og jeg, vi har ikke lyst til å gjøre det. Menneskefrykt. Jeg hørte om en som hadde en drøm en natt. Han drømte om det som står i Matteus 25. Alle folkeslag, de samles framforbi Gud, for Jesus var kommet igjen. I Matteus 25 står det at han skal skille alle folk i to flokker. Altså, gjederen skiller geitene fra sauene. Her står den flokken som ikke er kristne. Her står den flokken som er kristne. Jeg sto i den flokken, sa Kåre Eidsvåg, så drømte dette her. Og så når vi skulle gå fram og møte Jesus, så måtte vi gå forbi alle de som sto i den andre flokken. I den flokken jeg sto, der var søndagsskolelæreren, for jeg var liten, bestemor, bestefar. Å, der var det igjen, det var himmel. Å, herlige drøm. Og der var jo, ja, han også var kristen. Og nei, det var han, han som vittnet på bedhuset, og der var hun. Han sto her og så alle han kjente igjen. Men så skulle de fram, møte Gud. Da måtte de gå forbi i den andre flokken. Og der ble drømmen forferdelig for han. For nå begynner han å se noen ansikt som han er så glad i, som ikke er kristne. Og så ser han noen blikk. Og så var det litt sånn, i de der blikkene, hvorfor har du ikke sagt at dette skulle skje? Alt det deg og det vi har snakket om, du og jeg. Hvorfor har du ikke sagt noe om dette? Har du visst om dette hele veien, du? Hvorfor ikke sagt noe? Da våkna jeg, og jeg var gjennomblaut av svette. Skal du få sånne blikk en gang? Hvorfor sa du ikke ifra? Ivar Eiken var misjonær i Peru eller Bolivia. Det var Peru. Så reiste han hjem, og så hadde han noen år i Norge, og så reiste han tilbake oss igjen. Det siste han gjorde før han reiste fra Peru, det var å ha kontakt med en lokal entreprenør. Skulle bygge et nybygg. Ja, viste tegninger og jo, fikk god tone og drakk kaffe og viste. Og jo, det skulle skje sånn og sånn. Og så reiste han hjem, og så var det den nye som overtok som skulle fortsette arbeidet. Kom Ivar Eiken hjem til Norge her i noen år, så skal han tilbake til en ny periode. Går i forsamlingen. Der er entreprenøren i forsamlingen. For den nye som kom, han begynte å fortelle om Jesus. Hva de egentlig holdt på med. Så ble han kristen. Så kommer Ivar Eiken ned etter noen år. Så møter han han, og så spør han der, mannen som jeg ikke vet navnet på, hvorfor fortalte ikke du meg om Jesus? Det hadde bare snakket om papir, arbeid som skulle gjøres. Hvorfor sa ikke du noe til meg om Jesus? Vi går videre til Kolosserne 3,16. La Kristi ord bo rikelig iblant dere, så dere lærer å formane hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synge med takknemlige de hjertene deres for Gud. La Kristi ord bo rikeligt. La oss ta tid til det med ordet. Det er krafter. Åh, nå har jeg to sider igjen. Jeg må bare bruke ved. Nå vi på den hellige ånd. Nå vi ferdige med, ikke ferdige med, men det overskriften, det som jeg tenker vi må i forsamlingen må ha fokus på fremgjennom. Guds ord og den hellige ånd. Skal vi gå til Johannes 16, vers 12-15? Bare de første ordene der. Jesus, han taler i hvert fall til dem, og så sier han, enda så har jeg mye å si dere, men dere kan ikke ta det nå. Men jeg sender til dere den hellige ånd. Han skal gjøre resten. Ikke alt som står i Bibelen. Den hellige ånd skal også si oss noe. Så kan det være at den hellige ånd, at det er kun til disiplene, og så har de skrevet ned i Bibelen det som vi trenger, så de ikke visste da. Kan være sånn det betyr. Men jeg tar det med likevel. Jeg har ikke fortalt dere alt. Den hellige ånd skal gjøre resten. Neste bibelvers. Mens Peter enda talte disse ordene, så falt den hellige ånd på alle som hørte ordet. Fikk de den hellige ånd når ordet ble talt? I Apostelgjerningen 8:29, neste bibelvers. Da sa ånden til Philip, gå der bort og hold deg nær til den vogna. Det leste han ikke i Bibelen. Det var en stemme som sa det til han inne i hovedet sitt. Om noen av dere her i forsamlingen, kan dere, nå ta dere ordet. Om noen av dere noen gang i livet deres har hørt en stemme eller blitt mint om noe helt konkret dere skal gjøre. Kan noen fortelle en kort, vi tar et minutt på det. Er det noen som har en sånn en? Som kan fortelle om? Noe helt konkret. Hørte om blomster en gang, Kjell Inge. Var det en sånn en stemme inn i hovedet ditt? Og så var det ikke til kona di en gang. Var ikke det litt sprøtt? Ja, hvorfor gjorde du det da? Og så var det en annen dame. Jeg har hørt at du gikk og leverte, du ble mint om å levere blomster til Tone Karin. Og så har vi hørt hva Tone Karin forteller om disse blomstene. Da kom en på døra og sa, jeg ble mint om jeg skulle gi disse til deg. Og så skjedde det noe med Tone Karin etterpå. Stemmer ikke det, Anfinn? Ja. Den hellige ånd, den skal minne deg og meg om ting som ikke står i Bibelen. Så Gud vil at du og jeg skal gjøre. Jesus sier, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og ikke gjør det jeg sier? Vi skal gå til avslutning av dette møtet nå. Noen av de bibelversene som kommer her, der står det at du og jeg, vi skal stole på at vi får det vi trenger når vi er der. Det gjorde jeg i dag. Jeg visste ikke hvordan det skulle gå. Jeg begynte klokka 10 i går. For da, jeg tenkte, hva skal jeg tale om? Jeg fikk ingenting. Og så begynte det å løsne. Og så var det bare å få mange bibler, hive de inn på en PC, og derfor har dere det her nå. Vi lagt litt midlerom i midler av det, så det kunne komme opp ett og ett ord. Så måtte jeg bare stole på at jeg fikk det jeg trengte til. Det står da i Bibelen også, at vi skal ikke uroe oss, for vi skal få det vi trenger til, når vi står i det. Når du blir mint om en ting, prøv å tenke at det er Gud som vil ha gjort noe, og han har ingen andre enn deg og meg til å minne oss om det på. Tenk deg at du har 2, 3, 4 unger, og du er like glad i alle, men du har en innebygd mobil i hovedtegnet av dem. De andre har ikke sånn en innebygd mobil. Teit bilde, men det beste jeg kommer på i farten. Så du har direkte kontakt med en, du kan snakke med en, sånn og sånn. De andre, de lyer deg ikke. De gjør akkurat som de vil. Du er helt avskåren ifra dem. Du kan ikke påvirke dem eller noen ting. Men du har kontakt med den ene, for den innebygde mobil, så du kan snakke med den. Du kan fortelle hvor glad du er igjen, du kan gi en råd, du kan gi en alt. Bildet er at det er den ene ungen her, det er den som er kristen. De andre har du ikke kontakt med, men du er så glad i dem. Hvordan i verden kan du gi dem kjærlighet? Du ser hva de roder seg opp i. Hvordan skal du gjøre? Du har ingen andre enn den som har den innebygde mobilen i hovedet. Du, nå ser jeg at han har det vanskelig. Kan du gå og si det til han? Prøv å gjøre sånn og sånt. Var det bra bilde det, Arne? Det halte gjerne litt, jeg kom på det nå. Gud, han har oss kristne til å vise sin kjærlighet til de som ikke er kristne. Du og jeg, vi må være glad i de som ikke er kristne. Og jeg vil spørre deg om en ting. Hvor mange venner har du som ikke er kristen? Snakket med han Aril Fossen, er ikke det han heter her? Aril Fosse. Stod og snakket ut forbi der, 14 dager siden. Så sa han, de ikke-kristne vennene mine, det de viktigste vennene mine. Men de kristne vennene mine, det de beste vennene. Men de ikke-kristne var de viktigste. Kanskje du skulle orientere livet ditt om to som ikke-kristne. I stedet for å gjøre andre tidtrøyte ting, som å spille golf for eksempel, eller spille dataspill, eller et eller annet. Kanskje gjør de kjekke tingene i lag med noen som ikke er kristne. Prøv å være litt bevisst. Det er den fritiden du har. Prøv å gjøre det i lag med noen andre. Gud har gitt deg noe som du er interessert i. Og det er andre ikke kristne også interessert i det samme. Begynn der. Og hvis du ikke har noen ikke-kristne venner, så er det noe gale med deg. Jeg vil si det. Gud ønsker at du... Nei, det var en av styrke. Jeg har ikke forberedt det jeg sier nå, men jeg bare sier det. Jeg skal slutte nå. Jeg tror det er viktig at du og jeg har kontakt med noen som ikke er kristne. For Gud ønsker å gi dem noe. Og så har han deg. For de som ikke er kristne, de leser ikke Bibelen, går ikke på møte. Men de kjenner meg og deg. Nå skal vi... Gå til avslutning. Jeg skal be litt. Vi skal gi anledning til forbønn. Du som ønsker å ha noen som skal be om noe, da kan du komme frem her når vi synger etterpå. Og så vil vi bare innby til forbønn. Husk hva som skjer når vi ber. Vi har bruk for noe, og det lages akkurat i samme stund. Og få kjenne han og kraften av hans oppstandelse. Prøv å tenke, hvordan lever du livet ditt? Hva tid var sist gang Gud minte deg om noe? Ordet og ånden. Og vi har de begge to. Og den hellige ånden, det er Jesus det også. Og det er Gud, det er treenigheten. Skal vi be kort. Kjære Jesus, jeg ber om at jeg må få mer plass i hjertet mitt til deg. Slik at mitt liv må bli mer preget av deg. At livet mitt må ha åndelig mening, åndelig betydning. At jeg kan få være iblant ditt folk. Det er min nådegave du har gitt meg, for de andre trenger den. Og de jeg har kontakt med, som ikke er kristne, og vi kunne få peke på deg med livet mitt, så de fikk lyst til å bli kjent med deg. Takk at vi får legge denne dagen og dagene fremgjennom i dine hender. Amen. Da vil vi synge en nydelig sang, sette ditt ord, og så innbyr vi til forbønn hvis noen har lyst å bli bedt for.